Pirmajai pirmizrādēji Nacionālās operas priekšskars vērsies septembra nogalē, un tā būs Imanta Kalniņa operas spēlēju dancoju pēc Raiņa Lugas motīviem ar Imanta Ziedoņa libretu. Operu spēlēju danco Imants Kalniņš sarakstīja 70. Gadu vidū. Tās pirmais un līdz šim vienīgais iestudējums notika 1977. Gadā. Opera nospēlēja 55 reizes. Tagad tās otro versiju veido režisore Laura Groza Ķibere un diriģents Mārtiņš Ozoliņš.
Ļoti ceru, ka tā paudze, kas 70. 80. Gados redzēja un dzirdēja šo operu, viņiem ir zināms priekšstats par to, kā notiek. Tā kā, es domāju, Imanta Kalniņa mūzika ir Imanta Kalniņa mūzika. Un Imants Ziedonis ir Imants Ziedonis un Rainis arī, tā kā es domāju, ka šie trīs dižgari jau vien apliecina to, ka šis iestudējums ir ļoti interesants un tas ir iestudējums, kurā tiešām, kā es saku, var rakt un rakt ļoti dziļi un ilgi.
Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa kopdarbs ir vēstījumā dziļš un pārlaicīgs. Jaunajā iestudējumā darbība notiks mūsdienās savā ziņā konkrētā vietā un konkrētā laikā. Rīgas pilī 2013. Gada vasaras salgriežos ēku piemeklējušā ugunsgrēku un vēlāko pils atjaunošanas darbu laikā. Nākamgad savukārt gaidām ir divi klasisko operu jauni iestudējumi – Mocarta Don Juans un Čaikovska Pīķa dāma.
Tri karti.
Pēc pusgada mūs sagaida februārī jauns iestudējums Pētera Čaikovska operai Pīķa dāma, kur režisors ir Aleksandrs Titels. Pētera Čaikovska mūzika atgriezīsies, jo Jevgeņijs un Jēgins pēdējā izrāde būs oktobrī, un turpinot šo līniju, lai mums krievu mūzika un Čaikovskas nepazūst, un skatot būs Pīķa dāma. Un savukārt mājā Marcelo Lombardero, kurš jau taisīja savā laikā Figaro kāzes, ķersies klāt jaunam Don Juana iestudējumam ar Mozart mūziku.
Ļoti interesantu jaunumu vēl šoruden piedāvās operas baleta trupa. Pirmo reizi visā pasaules baleta vēsturē tā iestudēja slaveno Remarka darbu Trīs draugi. Režisors būs Sergejs Zemļanskis, kurš Latvijā labi pazīstams kā Liepājas teātru godalgotās izrādes precības režisors. Stāsta operas galvenais baletmeistars Aivars Leimanis.
Sergejs Zemļanskis, mēs viņu zinām kā teātra režisoru, kas studē izrādes bez vārdiem. Un pirmo reizi viņš strādā ar baleta māksliniekiem. Kaut gan pašam viņam ir dejas pieredze. Žbagānavs trupā bija laikmetīgās dejas dejotājs savā laikā. Nu, pagaidām izskatās, ka mēs ar viņu esam ļoti apmierināti, un viņš ir mūsu dejotājiem arī, un tas, ko es esmu redzējis, izskatās ļoti interesanti.
Pats Aivars Leimanis savukārt veidos jaunu versiju Pētera Čaikovska baletam Gulbju ezers. Kā viņš pats uzsver, tas nu ir balets, kurā nevajag izcelties ar lieliem horeogrāfiskiem eksperimentiem, tāpēc viņš uzvedumā saglabās Mariusa Petipā un Ļeva Ivanova orģinālo horeogrāfiju. Taču uzmirdzēt šim baletam jaunā, īpaši graznā veidolā palīdzēs divi viesmākslinieki.
Šoreiz mums ir jauni mūsu reģionā neredzēti scenografs un kostīmmākslinieks Luka Dalalpi, itālis un spāņu scenogrāfs Guillermo Nova. Man ir bijis pieredze ar viņiem strādājot gan Slovenijā, gan Horvātijā. Man šķiet, ka viņi ir spējīgi iestudēt ļoti vērienīgs iestudējums. Un šoreiz darbība Gulbju ezerā būs Bavārijas Ludviča galmā, tā kā tas vien jau liecina, ka tas būs ļoti grezni.
Skatītāja ērtībām opera līdz ar jauno sezonu veikusi vairākus uzlabojumus, un pats būtiskākais no tiem no 7. Septembra skatītājiem būs iespēja izrāžu laikā lasīt operas tulkojuma titrus mobilajā aplikācijā Opera Titri, stāsta operas valdes priekšsēdētājs Zigmars Liepiņš.
No aplikācijā ir radīta gan priekš iPhone'iem, gan Androidiem,
Viņa saucās Opera Titri, ierakstot attiecīgajās lejupielādes programmās. Var saņemt aplikāciju, kurā sinhroni ar operu ies tas pats, kas uz dēļa augšā, kur ir titri, un tas ies uz telefoniem. Viņi būs piemērot tā, lai netraucētu blakusēdētājiem, un viņi būs sinhroni pagaidām divās valodās, latviešu un angļu.
Operas sezonas atklāšanas galā koncerts notiks 5. septembrī, bet pirmā pirmizrāde Imanta Kalniņa opera Spēlēju dancoju būs skatāma 26. septembrī. Jaunajā sezonā mainīsies operas vadība. 5. novembrī Zigmara Liepiņa vietā darbu sāks jaunais valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš. Baiba Kušķe, Latvijas radio.